эфиры «Радуа Свабода». У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Сергей Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім». 20 базовых величинів 700 тысяч рублів – такий вирок Салігорського суду у дочиненні до Олександра Мілінкевича, якого звинуватили у організації несанкціонованого масового мероприємства у Салігорську. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу чергу Балтійської трубопроводної системи у обход Білорусі. Ад сьогодні на митній межі узмацнився контроль за перемещенням фізичними особами товарів для особистого ужитку. Гэтые і інші теми після випуску новинок.
У праскай студыі навіна Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра эканамічныя санкцыі ў дачыненні да трох беларускіх кампаній, якія звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім». Як вынікае з сённяшняй заявы амерыканскага Мінфіна, размова ідзе пра таварыствы «Лакафарба», «Полоцк шкловалакно» і «Беларускі нафтавы гандлёвы дом». Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў ЗША, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. Эканамічныя санкцыі супраць «Белнафтахіму», які Вашынгтон увёў летась, ўжо прывялі да дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю, у прыватнасці да высылцы з Менску 10 амерыканскіх дыпламатаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў у ізраільскім парламенце Кнесет з нагоды 60-й гадавіны стварэння дзяржавы Ізраіль. Буш сказаў, што Злучаныя Штаты маюць непарыўныя стасункі з Ізраілем. Ізраільскі прэм'ер Ольмарт заявіў, што Ізраіль гатовы да міру і працуе над амерыканскай прапановай ізраільска-палестынскага пагаднення. Делегация Лиги арабских держав поведомила, что завершенная перамова с кіраўніцтвам Лібана и групповкой Хезбалла. Поводле кіраўніка делегации Лиги премьера Катера, згодна с домовленностями, Хезбалла разблякуе дороги у Бейруте и аэропорту столицы. МЗС України не разумее мотивів, поводле яких депутат Верховної Ради Владислав Каськів був затриманий у московському аеропорті Шереметьєва. Українського парламентара, який уваходить у прапрезидентський блок «Наша Україна, народна самооборона», не пустили на територію Росії. Як заявили в українському МЗС, діяльність Каськіва не визначалась антироссійськими заявами і діяннями. В українському заміжнополітичному відомстві не виключають, що гэта адказ Києва на уезд у країну мэра Лужкова.
У ефірі «Радіо Свабода» тут Сергій Навумчык. Тепер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. 20 базовых величинів, гэта 700 тысяч рублёв, такі вырак Салігорскага суду ў дачыненні да палітыка Александра Мілінкевіча, якога звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. 15 траўня ачольнік руху за свабоду сустракаўся з жыхарамі Салігорска на мясцовым рынку. Сёння Міністэрства фінансаў ЗША абвесціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», санкцыі адносна якога былі ўведзены ў мінулым годзе. Сённяшняя заява Мінфіну ЗША тычыцца ААТ «Лакафарба», ААТ «Полоцк шкловалакно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзены ў Злучаных Штатах Амерыкі, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. З намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі ў Менску палітолог Валер Карвалевіч. Валер, наколькі эфектыўнымі вы бачыце вось гэтыя новыя санкцыі, якія ўведзены Злучанымі Штатамі Амерыкі?
Ну, эфект можна вымираць не толькі эканамічнымі некімі катэгорыямі, фінансавымі, але і больш шырокімі. Ось я б звернув увагу на сьогоднішній коментар керівника Нацбанка Білорусі Прокоповича, тому що агентству Reuters, якому недавно давав інтерв'ю господар Лукашенко. Так ось господар Прокопович каже, що економічні страти, економічні шкоди Білорусі від тих раніших санкцій США не така велика, але ось є страти іміджові. то бок сур'ёзныя заходнія кампаніі не хочуць супрацоўнічаць з гэтымі беларускімі кампаніямі, якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім» па прычыне таго, што ёсць пэўная рызыка. Так вось, хутчэй, патэнцыйныя страты, іміжавыя страты, якія ў рэшце рэшт могуць мець і ўжо некія канкрэтныя фінансавыя вымярэнні. Але я тут хацеў звярнуць увагу вось на што. Пасля таго, як беларускія ўлады запатрабавалі чарговым разам скараціць колькасць дыпламатычнага персаналу ў амерыканскай амбасадзе, США павінны былі нечым адказаць. Спачатку было імкненне ўвогуле зачыніць амбасаду Беларусі. Але мусіць пасля таго, як беларускія дыпламаты попросили об сустрече, и такие сустречи отбылись и в Вашингтоне, и в Минску. Держдепартамент дал задний ход, але вось все ж таки зрабил вось тыя кроки, про якія вы кажете, то бок увел новые санкции. Яны хутчэй зноў жа такие символичные, не наупростовая шкода будет для белорусской экономики, а некая больш опосредованная, больш далекосяжная.
Дякую. На телефонной сувязи у Минску был политолог Валер Карбалевич. Нагадаю, что Министерство финансов США сегодня обвестило про экономичные санкции относно трех белорусских компаний, связанных с концерном «Белнафтахим», санкции относно якого были введены в минулом годе. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую частку балтыйскай турбаправоднай сістэмы БТС-2 ад Унечы да Усть-Лугі з адгалінаваннем да Кірыйскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пры такім варыянце нафтаправод абмінае Беларусь. Перадае Алесь Дашчынскі.
Владимир Путин заявил, что наибольш экономично привабный и экологично безопасный вариант – прокладка трубопровода до Усть-Луги. На Балтице меркуется сбудовать терминал, а проблемы с загрузкой БТС-2 не будет. Путин сказал, что уже имел размову с президентом Казахстана, и казахские коллеги имеют тут зацикавленность. Поводле аналитика российского агентства «Рус-Энерджи» Михаила Крутихина, намеры российского боку вельми серьезные.
Огромные цены на нефть позволяют России осуществлять совершенно неэкономические...
Лізныя цэны на нафту дазваляюць Расіі ажыццяўляць зусім не эканамічныя, а наскрозь палітызаваныя праекты. Гэты трубаправод, які паварочвае ад мяжы Беларусі, вяртаецца фактычна назад, заходзячы да берагоў Балтыкі. Паводле схемаў, якія я маю, Беларусь будзе пастаўляцца ад 18 да 20 мільёнаў тон нафты ў год па старых трубах, каб забяспечыць два беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, дзе ёсць і інтарэсы расійскіх кампаній. На гэтым кропка. Усё астатняе будзе перакрыта. Спадар Крутихін нагадаў, што пастаўкі нафты Украіны і Балтыі праз дружбу ўжо спыненыя. Ідэя будаўніцтва БТС-2 альтэрнатывы дружбе ўзнікла падчас беларуска-расійскага нафтага канфлікту на пачатку мінулага году. Тады Беларусь на некалькі дзён перакрыла транзыт расійскай нафты праз дружбу ў Еўропу. Каментуючы днямі магчымае далучэнне еўразвязу да амерыканскіх санкцыяў, кіраўнік Беларусі ў інтэрв'ю Reuters параіў Еўропе не забывацца, што праз Беларусь ідзе палова нафты, палова нафтапрадуктаў і 30% газу. Паводле Лукашэнкі, сваімі дзеяннямі адносна Беларусі Захад спрабуе разбурыць мост, па якім цякуць нафтавыя і газавыя плыні. Адносна праекту БТС-2 кіраўнік цэнтру стратэгіі Леонід Заіка сказаў:
«Надо забыць о всіх разговорах о том, што мы являемся...»
Трэба забывацца пра ўсе размовы, што мы транзытная краіна, што ў нас зручнае геаграфічнае становішча, што мы мост. Мы не мост, мы проста пад мостам сядзім. Беларусі трэба пазбаўляцца ад сіндрому заробку грошай за кошт перапампоўвання расійскай нафты ці газу і займацца сваёй інавацыйнай эканомікай. Цікава, што Пуцін увогуле не абмяркоўвае праблемы Беларусі. Расійскае кіраўніцтва ў гэтым выпадку Беларусь не цікавіць. Гэта паказчык рэальна стаўлення да кіраўніцтва Беларусі. Паводле кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, Расія дэманструе, што без палітычных саступак не будзе датаваць беларускую эканоміку пасля 2011 году. І гэта сведчыць пра пераход на больш жорсткія умовы.
Калі згубіць плату за транзыт у амаль 100 мільёнаў тонн, гэта вельмі такі балючы ўдар будзе па нашай эканоміцы. Калі мы таксама яшчэ ўлічым, што фірмы, якія экспартуюць нафту з Расіі, кантралююцца сябрами Путіна, які так само не можуть домовитися з Білоруссю, то тут ця позиція вельми серйозна. Усі ті обіцянки, які роздавав Лукашенко, повинні матеріалізуватися. Альбо він заступить Заходу і буде в нас демократична країна, альбо він заступить Росії, тоді з'явиться погроза нашої незалежності.
Сказав Ярослав Романчук. Учора з ініціативи українського боку відбулася телефонна розмова керівнику Білорусі і України, повідомляє агентство Белта. Поводле пресової служби Лукашенки, особливу увагу під час гутрики керівники держав надали проблемам розвиття супрацовництва у паливно-енергетичній сфері. Були розгледжені так само теми транзиту електроенергії праз білоруську територію і альтернативних поставок нафти. До речі, днями уповноважений президента України у питаннях енергетичної безпеки Богдан Соколовський повідомив, що при розпрацовці проєкту нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцк-Гданськ вивчається можливість будівництва адгалінуванням від його у Словаччину і у Білорусь.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеевропейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Передачу «Белорусская замежа» слухайте у нашем эфире хвилину праз 20. От сёння на мытной мяжы узмацніўся контроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Ранішнім цягніком з кузніцы ў горадню прыехала ўсяго некалькі чалавек. Передае Міхал Карневіч.
Некалькі хвілінаў таму на гарадзенскім чыгуначным вакзале абвясцілі аб прыбыцці цягніка з кузніцы Беластоцкай. Бачу, з мытні выходзяць усяго некалькі чалавек. Яны відавочна не падобныя да тых, хто штодня раней перавозіў тавар. Звяртаюся да аднае жанчыны і пытаюся, як змяніўся кантроль на мяжы. Яна кажа, што прыехалі некалькі чалавек, у якіх не было чаго правяраць.
Людзі перастануць проста ездзіць. Ну, потому что невыгодно будет. Ну, немножко зарабляли на товаре, а сейчас уже не будет того.
Что вы часто так вот ездили за товаром?
Я нет, у меня муж поляк, то я просто раз в неделю.
Каля мытного уваходу стоят некалькі спадароў. Оказывается, пришли поцікавіцца, як глядзіць мытня приезжих. Пытаюся, что далей будзе на их думку с помежным бизнесом.
Я думал, что ничего не будет. Да тут себе ничего нельзя будет привезти. Захочешь, не получится. Но я не знаю, что там точно как бы собирается везти.
А что будет? Ничего не будет, я не знаю, честное слово. Люди, конечно, поначалу ездить не будут, потом осмотрятся, наверное. Наверное, все-таки, ну а как жить вообще, по большому счету? Я так думаю.
Я цитую спадарам радкі з дзяржаўнай газеты, где говорится, что увоз товару приватными особами по некалькі разу на день наносит экономичную шкоду державе.
О чем поработал за 300 рублей?
Ну. Кормила шкоду.
Кормила, конечно. А что, если пенсия 300 рублей, это за 300 рублей не проживешь, если за квартиру 100 надо заплатить. И что остается? На хлеб, молоко, лекарства купить? Это не от прибыли ездили, а люди подработать ездили.
По большому счету, работали на работе, получали 200-300 долларов максимум. И все, если что, ци сразу под лавку. Да.
Гляжу, что на мытню вошли так само некалькі человек. Перед уваходом висят новые правила, только по-российски. Считаю, что в отповедности с новыми правилами, коли вы едете за мяжу, например, раз на 2 месяцы, то можно увезти на территории Беларуси не больше, как 3 однольковые речи и агулом не больше, как 10 видов товаров. Але коли ездите частей, чем раз на тыдень, то только одну одинку одного товару. Частоту ваших подорожей мытники будут выучать по перчатках у пашпорте. Примаючи решение при значении товаров, будут увеличивать так само склад семьи, место працы або его отсутность, место жихарства, близкость места жихарства до межи и иншие околичности. А тем часом обвещают посадку на тягник до кузницы. Бачу, что в вагонах сегодня будет шмат вольного места.
Традиційно гарадзенцы використовували блізкасць мяжы, возили товар з Польщі у меншій ступені з Литви. Як ставяцца жыхары горадні до новых абмежаванняў на увоз товараў за мяжы? Послухаем апытанне, падрыхтаванае нашым корреспондентам.
Ну, я только слышал краем уха об этом сегодня. все ограничения, они как бы не очень хороши для людей. Но во что это выльется, время покажет. Наверное, одна из способов защиты рынка – ограничение частного предпринимательства. Любое ограничение всегда неприятно. Явно будет не дешевле все.
Лично меня это не коснется, моих родственников тоже. На рынке, конечно, коснется, безусловно. Но, как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Будем надеяться на лучшее.
Добрый день. Я вообще читаете городскую газету, там написано про то, что вот вводится обмежевание сегодняшнего дня на провоз товаров. А скажите, вот вас это затронет?
Затрагивает, конечно.
А чем вы занимаетесь? Предпринимательством?
Ну, в общем, да. Ну, это же скажется на абсолютно всех товарах, на цене, на стоимости. Поэтому, я думаю, это каждого касается.
У нас, во-первых, близко Польша, и может быть просто вещи лучше, чем у нас производятся. Но на это ограничение, это очень плохо есть.
Всех закрывает. Раз вырастут цены, значит всех.
А сами вы не ездили, не возили товар? Нет.
Сама нет.
Родные?
Ну, да, родные.
Я не знаю, как будут расти цены. Я думаю, естественно, что да. Но ввозить в республику, я считаю, что это правильно. Сколько человеку надо, столько он ввозил.
В принципе, вы супрот таких обмежеваний?
Я супрот.
Вас это закрывает? Нет, это никак не закрывает. Мы занимаемся легальным бизнесом, возим товары из Минска от официальных импортеров. И тому нам все эти шовнаки, которые возили товар с Польши, худше мешали нашей праце. А лишь на рынку цены, видать, узнимутся, некоторые товары совсем зникнут. Тому я думаю, что это закране и нас ускосно. Пройдем много часу, покуль официальные импортеры смогут возить такие великий ассортимент товаров, какие возили шовнаки.
Ну, я так само думаю, что это закране и простых людей, тому что большинство якостных товаров одения мы все-таки купляем на рынку, а не у магазинов.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Міністерство фінансів США обвістило про економічні санкції відносно трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Сьогоднішня заява Мінфіну США тичиться АТ «Лакафарба», АТ «Полоцик Шкловолокно» і білоруського нафтового гандльового дому. Їх активи, коли не будуть знайдені в США, будуть заморожені американським громадянам, заборонені мець бізнесові справи з гетими підприємствами. 20 базових величинів 700 тисяч рублів – такий вирок Солігорського суду у дочиненні до Олександра Мінінкевича, якого звинуватили у організації несанкціонованого масового мероприємства. Сьогодні очільник руху за свободу зустрікався з жихарами Солігорську на місцевому ринку. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу частку Балтійської трубопроводної системи у обіход Білорусі. А сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого вжитку. Палата представників не буде змінювати виборче законодавство. Про це свободі сьогодні повідомив старшина Національного виконавчого комітету тіньового кабінету Анатолій Лябецька. З протягом теми Владимир Глот.
Національний виконавчий комітет більш за місяць тому накерував на ім'я старшині Палати представників Вадима Попова пропоновані на конт зміни виборчого кодексу. І ось прийшов відказ за підписом намісника старшині комісії у питаннях державного будівництва, місцевого самокерування і регламенту Івана Сім'яніні. Сутність відказу – палата не буде гетим займатися, повідомив Анатолій Лябецька. Днем ранее Центр выборкам Беларуси так само фактично отмою оппозиционным политикам у их пропановах относно практики выкористания выборчего законодавства. Старшиня Национального виконавчого комітету коментує.
Безумовно, це у той чи іншій ступені лакмусова папера, тому що були зроблені пропонови змінити як законодавство, так і практику використання законодавства. І у обох випадках ми отримали один і той же відказ, який укладається у формат одного слова «ні». І це дуже важливо зараз тримати, щоб скоректувати стратегію і тактику виборчої кампанії. Коли немає зміни у законодавства, це означає, що будуть не вибирати, а призначать депутатов Палаты представников.
Политолог Владимир Роуда лечит, такие отказы уладных структур – реакция на помылковую стратегию демократичных сил. Она скированная, подкресливая политолог, на диалог с уладой.
С этой уладой они разумеют только тиск.
Тільки, скажімо, вулична мобілізація, тільки праця з насильником, коли ми тлумачимо людям на той мові, яка їм зрозуміла, коли ми вилучаємо соціально-економічні потребування, коли ми, скажімо, своєчасово граємо супроти там заходу режиму по скасуванню привілеїв, і коли ми доводимо до простих людей вельми простую думку, що опозиція обороняє їх економічні і соціальні інтереси. Ось тоді цих людей можна певним чином здимати на акції протесту.
Тепер же акції протесту перетворилися у смішну справу, лічить політолог Володимир Роуда.
Влада зрозуміла, особливо останній чорнобильський шлях, це продемонстрував. Ну, нехай вони гуляють там у бок цих бангалору і з квітками, там, з тягами, з барабанами. Вони, якби, з цієї акції абсолютно не хвалюють людей. Не такі акції треба проводити. Ось, тому я думаю, що треба зараз якби не підкидати цілком стратегію, треба взяти позитивний момент, а це у цілому все ж таки у кампанії. Треба якби узгоднено брати діло у виборах, доводити справу до дня голосування і колективно здимати своїх кандидатів. Тому що все остальне – це фарс. Ми цей фарс вже якби бачили не один раз.
Передавав Володимир Глот.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судовий і концертний залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Каля півсотні чоловік з неформального об'єднання в оборону громадянських правов заявили про необхідність створення громадської комісії для перегляду кримінальних справ. На зустрічі з журналістами люди, які годами домагаються від представників прокуратури реагування на свої скарги, заявили, що об'єдналися, як мець моральну і юридичну підтримку. Вони повідомили, що така організація почала стихійно узнікати у різних регіонах. Передає Любов Луньова.
Представники стихійного громадського об'єднання, переважно жінки, запросили на зустрічу журналістів. Вони повідомили, що після призначення на посаду генерального прокурора Ригора Васильєвича сподівалися на конструктивний підхід до розгляду скаргів і до нагляду за судами. Але їхні сподівання не справдилися. Жінки констатували, що відказ на їхні звороти приходять формальні відписки. Вони заявили, що будуть звертати увагу міжнародних структур на ситуацію в Білорусі. Любов Санкевич приїхала у Мінськ з Бобруйську. Вона 7 років шукає справедливості у судах.
Із-за біди ми зібрались, розумієте? У нас біда у всіх. Щоб організувати групу, ну, зафіксувати її, це треба пройти всі інстанції, тому немає сенсу. Зустрічаємося у Верховному суді, в Генеральній прокуратурі, в адміністрації. Ми збираємося в цих містах, своє горе розказуємо, міняємося телефонами, потім збираємося.
Софія Богуш додала.
Уже шостий год я одна хотіла відстояти свої права, я змагалася, але я побачила, що нічого я одна не доб'юсь. Я була на прийомі у обласної Могильовської прокуратури і познайомилася з жінкою, яка вже була в цьому об'єднанні жінки. Я від її довідалася, що є таке об'єднання і уступила в його, тому що інакше ніяк я не можу оборонити свої права. На 100% у мене немає такої впевненості. Але, коли нічого не робити, нічого не доб'єшся.
Один сябру громадянської ініціативи повідомив «Свободі», що такі об'єднання людей стихійно узнікають у коридорах прийомних прокуратури і судов. Тисячі обурених громадянів, які не можуть добитися від чиновників реагування на свої заяви, об'єднуються, щоб допомагати один одному.
В цій країні не можемо добитися ніяких прав, взагалі абсолютно. В цій країні царить правовий безпреділ. Нарушаються елементарні права чоловіка. Так довго продовжатися не може. Не тільки моральна, а й юридична йде підтримка. Тобто ми розуміємо, що ми не одні боремося. Огромне кількість громадян нашої країни, проти них відбувається уголовне преступлення.
Сябри організації повідомили журналістам, що черговим разом накерували ліст на ім'я генерального прокурора Ригора Васильєвича, просячи зустрітися з ініціативною групою. Апроч того, жінки запевнили, що ближайшим часом можуть перейти до більш рішучих діянь, каб влади звернули увагу на їх проблеми.
Передавала Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе былая выкладчыца беларускага гуманітарнага ліцэю Валянціна Сіўковіч. У нашым апытанні людзі скажуць, да якога ўзросту дзеці павінны вучыцца ў школе. У доследах пра праблемы няпоўных і шматдзетных сем'яў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідоров працягне аповед пра гурт «Новы Єрусалім», а ў «Начной чытанцы» прагучаць вершы Міколы Кандратава. А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Суд у старых дарогах сёння асудзіў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попел Дражна», у якой былі сабраныя сведчанні пра забойства савецкімі партызанамі 25 мірных жыхароў вёскі Дражна ў 1943 годзе. Віктар Хурсік браў удзел ва ўсталяванні крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан на могілках ў вёсцы Дражна 19 красавіка гэтага году. Апошнім, хто паспеў пагаварыць са спадаром Хурсікам праз тэлефон, быў менскі гісторык Яўген Аніщенка.
Яму звонілі на працу і на хату, потым прыслалі на хату за 2-3 дні павестку міліцейскую, наяўку ў суд. І ён па парадзе юрыстаў сёння на сваёй уласнай машыне паехаў туды на гэты суд судзілішча. І я пачуў ад яго, што яго начапілі наручнікі і на 15 сутак пасадзілі. Я нават пачуў бразгат камеры.
Паводле спадара Аніщенкі вымушаны хавацца святар Леанід Акаловіч, які асвячаў гэты крыж.
Я не ведаю, хто інспірыраваў, але відаць па ўсёй вертыкалі. Яны лічаць, што гэта спроба паставіць крыж, ушанаваць памяць ахвяраў расправы партызанаў над мужнымі жыхарамі. Гэта ніяк не ўпісваецца ў вельмі чысты вобраз гістарыграфіі і розных уяўленняў. І каб гэта падзея не пашырылася, не набыла нейкую такую шырокую хвалю. Відаць, рашылі грымаць такім чынам.
Сказаў Яўген Аніщенка. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Сёння на мяжы ўзмацняецца кантроль за перамяшчэннем фізычнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. На сайце «Свабода.орг» гэта тэма дня. Алла з горадні піша.
Прыйдзецца Лукашэнку плот ставіць на мяжы з Расіяй. Як за ўразязу везлі, так і будуць везці. Тавар валіць з захаду фурамі на Расію. Яна праводзіць мытную аперацыю і атрымлівае грошы, а ў Беларусь вязецца пасля малымі партыямі.
Серж з Берліну.
Лекар, які атрымлівае 300 тысяч рублёў, хай выйдзе на плошчу і пратэстуе супраць такога заробку, ды не жаліцца карэспандэнту. Гэта чысты крымінал, увоз тавару без мытнай пошліны, а не пад заробак. Вось такія няпростыя-простыя людзі гэтыя беларусы.
І нехта анці з Менску.
Гіне беларускі народ, гіне.
Наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць адгукацца на інтэрв'ю, якую Александр Лукашэнка даў напярэдадні агенцтву «Ройтэрс». Лукашэнка, нагадаю, паведаміў, што мае балятавацца на наступны прэзідэнцкі тэрмін, дапусціў, што прадстаўнікі апазіцыі зноў не трапяць у парламент, бо не працуюць з народам. Мы працягнулі тэму в экспертызе «Свабоды» удзельнікамі галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Стэрыкевіч. Вось рэпліка «Рока» з Нью-Йорку.
Праўда ў тым, што ўся гэтая апазіцыя карысная нашаму кіраўніцтву. У іх далей славаблудзе і скаргаў справа нікуды не ідзе. Так кажу, бо добра ведаю многіх. І быў на іхных устаноўчых сходах і падзелах партфеляў.
Чытачы сайту «Свабода.орг» працягваюць абмяркоўваць тэму «Вострыя брамы». На нашых хвалях гучыць серыя перадачаў Сергія Дубаўца, прымеркаваных да 20-годзя адкрыцця курапатаў. Некаторыя ўдзельнікі форуму лічылі, што расплата за злачынства будзе. А вось апошняя рэакцыя. Чытачка рада.
Ніхто не разлічыцца. Артыкул толькі доказ, што гісторыя нічому не вучыць. Пытанне рэпрэсіяў не нацыянальнага кшталту, а менавіта сістэмнага. Гэта запушчаны механізм у псіхалогіі людзей, звычайных людзей, якія жывуць і цяпер. Паказальная спасылка, праведзеная з сайту КДБ ў артыкуле. Нявінна расстраляныя 23 тысячы. А хто расстрэльваў? Яны ж і расстрэльвалі, і ведалі, што без віны. А потым знайшлі тлумачэнне і логіку, што для ратацыі кадраў патрэбна было і карысна. І гэта іх задаволіла. Раскруцілі механізм славутыя вінцікі, а калі пачало жэрці іх саміх, спахапіліся і спынілі механізм. Сталін, вядома, не спыніў бы.
Суд старых дарогаў пакараў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попел Дражна», са сведчаннямі аб забойстве савецкімі партызанамі мірных жыхароў. Пасля усталявання крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан у вёсцы Дражна Хурсіку тэлефанавалі на працу і на кватэру, а нядаўна даслалі позву ў суд. Ён параіўся з юрыстамі і паехаў на гэты суд у старыя дарогі. Ужо ёсць першая рэакцыя. Сергей з Мінску.
У краіне, дзе пануе савецкая гістарыяграфія, не можа быць інакш. Гэта вялікая ганьба для гісторыкаў і ўсіх адэкватных людзей.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Двадцять одна година 30 хвилин у Мінську. Праске студія Аліна Струве. Сьогодні у Білорусі у світі. Вашингтон заморозить банківські рахунки трьох білоруських підприємств, які маються у США. Як виникає сьогоднішня заява американського міністерства фінансів, розмова йде про зв'язане з концерном «Білнафтахім», компанії «Лакафарба», «Полоск», «Шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Американським громадянам заборонено мати бізнесові справи з гетими підприємствами. Економічні санкції супроць «Білнафтахіму», які Вашингтон увів літось, уже привели до дипломатичного конфлікту поміж США і Білоруссю, у приватності до висилки з Мінську 10 американських дипломатів. Президенти України і Білорусі у часі телефонної розмови домовилися зустрітися тягом ближайшого місяця. Поводле пресової служби президента Лукашенки, баки так само обміркували актуальне питання двохбокових дочиненняв, включно з супрацовництвом у енергетично-паливній галіні. 700 тисяч рублів такий присуд винесли солігорські судді у дочиненні до політика Олександра Мілінкевича, його звинуватілі у організації несанкціонованого мероприємства. 15 травня керівник руху «За свободу» зустрікався з жихарами Солігорську на місцевому ринку. Сьогоднішня акція незареєстрованого руху «Бунт» на Немізі у Мінську скінчилася затриманнями. Активісти «Бунту» пропонували Мінакам оцінити портрети Гітлера, Сталіна, Лукашенки з дітьми у військових строях і дати відказ на питання, чи подобні гэтыя люди. Праз некалькі хвилин удзельнікаў акції спынілі міліціянты, дваіх удзельнікаў адвезлі ў районны аддзел унутраных справ. Белорусский Хельсинский комитет будет назирать за выборами навод у выпадку бойкоту их оппозиции, запевнил новый старшиня организации Олег Гулак. У ефіри «Свобода» вислухається новини до міжнародних подій. Президент США Джордж Буш виступив у ізраїльському парламенті Кнесет з нагоди 60-ї годовини створення держави Ізраїль. І він сказав, що Злучені Штати мають непорівні стосунки з цією країною. Делегація Ліги Арабських Держав повідомила, що завершені перемови з керівництвом Лібану і груповкою «Хезбола». МЗС України не розуміє мотивів, поводле яких депутат Верховної Ради Владислав Каськів був затриманий у московському аеропорті Шереметьєво. Китайський відділ національної допомоги повідомив, що у виніку розбурального землетрусу могли загинути більше за 50 тисяч чоловік. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин черговий огляд ваших листів на Свободу у поштовій скринці 111. Але перш – білоруське заміжжя. Тема – міти про Білорусь, які можна почути за межой. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Я припоминаю давній випадок. Нейку часі вандроўкі мой знайоміць попрасіў запальнічку у двух мужчын ветэранскага ўзросту. Жадаючы, відаць, зрабіць прыемнае, падзякуваем за эсэсэраўскую перамогу ў другой сусветнай. І быў літаральна абрэзаны словамі пра тое, што, маўляў, яны служылі ў арміі краёвай. У часі сустрэч з героямі гэтай праграмы я зразумеў, што паводле іх жа слова існуюць невядомыя для большасці нябачныя з афіцыйных тэлеэкранаў іншая вайна, іншыя пераможцы.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларускае замежжа. Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і смешныя чуткі, а таксама нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў – тэма перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з розных краінаў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Беларусь – найменшая краіна ў Еўропе. По-беларуску там размаўляюць усе і заўсёды, а як добра размаўляе по-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэклямуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць, ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітрысланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрэла свайго хлопца год больш год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы адзін другога раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і адвярнуўся, таму што я не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую як бы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, і нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стэрэатыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі, што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо, можна лічыць, і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язэп Паўловіч.
Ну, скажам так, трохі нечаканая, так, здзіўлены, доўга глядзелі на мяне пад пазу і не. Яны крытычна ўспрымалі мяне, а не міт. Я падпадаў пад крытыку, вельмі недаверліва да мяне ставіліся. Ці так ёсць на самой справе, як я гэта кажу. Але потым, калі да іх даходзіла, што гэта так, ну, ім былі здзіўлены.
Што да пераважнай большасці немцаў, то яны пра Беларусь амаль нічога не ведаюць, кажа Язэп Паўловіч. Ну а найбольш распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тим беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцае пытанне, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, і там жа засяглас быў Савецкага Саюза, настаўніца пытаецца нямецкай мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это адно і тое ж, мову мы разумеем, але насамрэч яны нават не чулі, як гэта гучыць, таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўлены. И мне рассказывали такие, жонка моя присутствовала при этом. А одна женщина говорит, ой, а как ваш президент добро по-белоруску разговаривает? Я говорю, и он не по-белоруску, это он по-русски так говорит.
Про міт об ідэнтычнасці Беларусі і Росії на Заході каже і Алесь Чайчыц, який раней жив у Австрії і Німеччині.
Немцы и австрияки, самый главный их стереотип это то, что Беларусь это то же самое, что Россия. И ну, вокруг этого всего там и танцы. Немцы, австрияки, они на неких, скажем, улетках до белорусских мероприемств часто молюсь там российские матрешки, либо там собор Василия Блаженного. З іншага боку, гэта бывае даволі проста зняпраўдзіць, проста сказаўшы, што беларуская мова, напрыклад, расійская адрозніваецца так сама, як дацкая, нямецкая, і што права толькі ў нас, якая робіцца нагодай для пераблытвання. Ну, апошнім часам, конечно, на Заходзе трошкі ведаюць пра палітычную сітуацыю в Беларусі, што зрэшты так сама цікавіць толькі пэўную частку грамадства, хіба што.
Цяпер Алесь жыве ў Маскве, працуе ў сферы кансалтынгу і таксама ён актыўны публіцыст у беларускім інтэрнэце. У нядаўнім сваім артыкуле Алесь Чайчыц абагульніў назіранні за мітамі і стэрэатыпамі пра Беларусь цягам 7 гадоў у сучаснай Расіі. Алесь піша, што з аднаго боку гэта тыя ж міты пра падабенства Расіі і Беларусі. Алесь Чайчыц падае прыклад жарту адной расійскай каманды з КВН. Маўляў, выйшаў першы ў свеце расійска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненне – гэта беларускае слова «Лукашэнка» замест расійскага слова «прэзідэнт». І калі я запыталася ў Алеся, ці даводзілася яму ў Расіі разбураць нейкія міты пра Беларусь, ён сказаў пра мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что чаще за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут рукали люди убачить, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуете. Это, конечно, певную чину изменяет у людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншага боку, як адзначыў Алесь у своем артыкуле, люди у России схильны распаўсюджваць на Беларусь свои веды и уявленні про суседнія з ёй краіны. І адсюль уяўленні пра Беларусь як пра заходнюю еўрапейскую краіну, дзе кіраўнік і жыхары размаўляюць на роднай мове, цалкам незразумелай расейцам. Алесь падае прыклады. У Маскве і іншых буйных расейскіх гарадах на крамах, якія спецыялізуюцца на беларускім тэкстылі ці мэблі, расейцы малююць сярэднявечныя замкі, млыны, нямецкія вясковыя хаткі. А што да мовы? У каментарах аднаго з цэнтральных тэлеканалаў пра візыт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу прагучала. Відаць, Лукашэнка так расчуліўся, што нават перайшоў на расійскую мову. У адным з нядаўніх расійскіх экшн-фільмаў самалёт пралятае над тэрыторыяй Беларусі, і службоўцы беларускай супрацьпаветранай абароны размаўляюць між сопку па-беларуску. Карціна, якая для сучаснай Беларусі з'яўляецца фантастычнай, расейцам падаецца цалкам натуральнай, заўважае Алесь. Алесь яшчэ прыводзіць іншыя прыклады і абагульняе. Супярэчлівае ўяўленне расейцаў пра Беларусь – гэта нібы мара пра нейкую лепшую Расію, населеную блакітнавокімі светлавалосымі славянамі пад кіраўніцтвам добрага цара, які робіць вуліцы чыстымі, платы пафарбаванымі, а пенсіі высокімі. Алесь Чайчыц.
Люди, які пропустили про себе в Беларусі, яны нейкую інформацію про Беларусь атрымали, і нік апрацавали, нік обугулили, і вось яе выдали, і вось гэты забавны вынік, якое ўражанне яны спрамавалі, як яны яго выразілі. Яно заслугоўвае увагі, таму што гэта першае, што ілюструе наяўнасць такіх мітаў, гэта тое, што людзі просто сапраўды мала ведаюць про Беларусь. Як у Европе мала ведаюць, так і зрэшты ў Расіі мала ведаюць, шмат меней, чым про тую ж саму Украіну, таму што про Украіну шмат плацяць у навінах і шмат сваякоў там, а про Беларусь неяк такая тэрра інкогніта для ўсяго свету і у тым ліку для Расіі.
Малавядомая Беларусь і для суседній Польшчы, лічыць Віталь Воранаў, перакладчык, літаратар, беларускі актывіст. Віталь жыве ў Польшчы 12 гадоў, ён прыехаў у Познань яшчэ ў дзяцінстве разам з бацькамі. Віталь кажа, што часцей сутыкаўся не з мітамі пра Беларусь, а з пытаннямі пра яе адметнасць.
замежники, те то поляки, те то чехи, те то далекие замежники. Весь час задают одно и то же питание, чем характерно, самим белорусам задают питание, чем характерные белорусы, что есть национальной рысой. То есть так сталося, что в нашей истории, в дочинении польско-белорусских, не з'явился стереотип белоруса. И поляки могут уявить себе легко украинца с чубом и статской шаблей, могут легко уявить россияца, немца, інших сусідів, а белорусы не уявляють, що таке белорус.
Так, може бути, міти про Білорусь сучасні, яскраві, смішні, потрібні для іміджу країни, і їх, може бути, навіть і варто створати, а не тільки розбирати ті міти, які не подобаються і викликають обурення. Віталь Воронов.
Міти складаються тоді, коли ми мало відаємо про ніяку з'яву, не можемо побачити її знутри, чи познати ліпше. Тоді треба наклеїти ніякий цетлік на чоловіка, цілий народ, щоб його просто ліпше розуміти. Натурально, що це допомагає промоти самої культури і підвищає так само значність цієї культури. Але це тільки в глобальному сенсі. Коли ж йти глибіше, то, мені здається, цетліки, правда, не допомагають зрозуміти ніякий народ, а блитають у головах уявлення про цей народ. Коли брати комерцію, то так. Это треба робить, треба не уметь продать країну в глобальном світі, в сенсі поширять свою культуру серед замежников.
Я б сказав, що міти створюємо не ми, міти створюють самі, в даному випадку, російці, самі внутрі себе.
Алесь Чайчиць каже, що ось такі міти про Білорусь – це винік того, що довідалися люди про країну, як засвоїли і яку картинку для себе з цього створили. У тим же часі, нагадує Алесь, міти адлюстровують репутацію. Так що, коли вже створать, то створать не міти, а певну репутацію, яка може бути підставою для становчих мітів.
З іншого боку, як створать ніяку картинку, яка не відповідає речовісності самим, і, скажімо, розповідати повсюль, що, наприклад, що в Білорусі всі розмовляють по-білоруську. Ну, нам би самим, звісно, хотілося б, щоб даний міт був правдою, але, ну, це більше, скажімо так, створення ніякої картинки, яка не відповідає речовісності, і це не зовсім мені здається сумлінно, і що ж тут свої ніякі грехи і хіби, замість того, як виправляти їх, виправляти ніяку картинку про їх. Що можуть білоруси робити і замежувати? Ну, в першу чергу, створюють репутацію. Коли про білорусів по конкретних справах будуть свідчити, що це працевіті, сумлінні люди, які варті довіру, які варті поваги, яких, врешті, хочеться так чи інакше брати приклад. Це справді те, чим нам варто займатися, і, відповідно, цьому формувати у замежників уявлення про Білорусь, відповідні міти і стереотипи про Білорусь.
Так каже Алесь Чайчиць. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Міністерство фінансів США обвістило про економічні санкції відносно трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Санкції відносно самого «Білнафтахіму» були введені літось. Сьогоднішні санкції дотичні акціонерних товариств «Лакафарба», «Полоцьк шкловолокно» і «Білоруського нафтового гандльового дому». Активи гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя. 20 базовых велічыняў, 700 тысяч рублёў, такі вырак салігорскага суду ў дачыненні да Александра Мілінкевіча, палітыка абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую частку балтыйскай трубаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Ми працягваємо атрымліваць водгукі на абвастрэнне дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусію і ЗША, у выніку якога Менск вымушаная была пакінуць большая частка амерыканскага персаналу амбасады Злучаных Штатаў. З аднаго з такіх лістоў пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Кастусь Сырэль з Вушачаў, адзін з тых, чыю сям'ю пагаршэнне беларуска-амерыканскіх дачыненняў закранула непасрэдна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі балюча ударыла мяне гэта навіна, бо адначасова стала вядома пра немагчымасць атрымання візы ў ЗША. Справа ў тым, што мой сын з сям'ёй ўжо 6-й год жыве ў гэтай краіне. Я чалавек не тое, што вельмі стары, але здароўе апошнім часам пачало падводзіць. Усякае ў жыцці бывае, кожная сустрэча з сынам і ўнукамі можа стаць апошняй. Даўно адкладваю капейка да капейкі на вандроўку ў ЗША. Сын, канешне, заўсёды гатовы дапамагчы, але я хацеў сам. Ужо амаль сабраў грошай на дарогу туды і назад, консульскія паслугі ды падарункі родным. Планаваў паляцець у верасні. У хуткім часе збіраўся ў амбасаду тэлефанаваць на конт размовы. Раней купіш авіябілеты, дзешавей будзе. І вось, на табе, дачакаўся, наведаў родных. Амбасада ЗША амаль згарнула дзейнасць. Што цяпер рабіць усім нам, грамадзянам Рэспублікі Беларусь, чые родныя жывуць у ЗША? У Кіеў ці Маскву ехаць, каб атрымаць візу? А такіх, як я, нямала. Першы і адзіны раз мы з жонкай наведвалі кансулят амбасады ЗША дзеля атрымання візы 8 верасня 2005 году. Былі ў чарзе пад нумарам 56. Усяго на той дзень у чаргу запісаліся больш за 70 чалавек. Можна прыблізна палічыць, колькі людзей звяртаецца па візу ў ЗША за год. Я ўважліва сачыў за канфліктам паміж ЗША і нашай краінай. У мяне няма ніякага сумневу, што Злучаныя Штаты не вінаватыя ў тым, што адбылося. Наадварот, я вельмі паважаю гэтую магутную краіну і буду паважаць яшчэ больш, калі ЗША супольна з цывілізаванай Еўропай дапамогуць ляснуцца дыктатарскаму рэжыму ў Беларусі. Бо, як вядома, усякая дыктатура ўяўляе небяспеку для ўсяго свету, а не толькі для краіны, у якой яна ўсталявалася. Яскравы прыклад гэтаму – рэжым у Нямеччыне часоў Гітлера, напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, у новых умовах консульская служба амерыканскай амбасады не можа працаваць у нармальным рэжыме. Атрымаць візу ў Менску большасці беларускіх грамадзянаў, якія выпраўляюцца ў ЗША, пакуль немагчыма. Вялікія праблемы створаны для тысячаў людзей, якія маюць родных за акіянам. Ці турбуе гэта сітуацыя беларускіх чыноўнікаў? Ніякіх заяў на гэту тэму апошнім часам не гучала. Магчыма таму, што большасць саміх чыноўнікаў гэта праблема асабіста не закранула. Вялікі розгалас, асабліва сярод людзей сталага веку, выклікала недаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце ў летні перыяд. Ліст на гэту тэму нам даслаў Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Слухач піша: «Нядаўна на аўтобусным прыпынку ў Радашковічах чуў размову пенсіянераў на гэты конт. Усе дружна хвалілі бацьку за тое, што адмяніў рашэнне гэтых злыдняў дэпутатаў, якія прынялі такі нядобры закон. Як ні дзіўна, многія людзі проста не ведаюць, што ўсе важныя рашэнні ў нашай краіне прымае толькі адзін чалавек. А гісторыя з ільготамі, лічу, была прыдумана і спланавана загадзя. Гэта вельмі хітры ход. Спачатку адабраць усё, а потым частку адабранага вярнуць. Тым больш, што падносяць гэта людзям такім чынам, нібы кепскія дэпутаты адбіраюць, а добры прэзідэнт хоць частку, але вяртае. У выніку, у многіх людзей уся гісторыя не выклікае ніякіх іншых пачуццяў, апроч захаплення прэзідэнтам», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Законапраект аб адмене сацыяльных ільготаў, як і многія іншыя праекты законаў такого кшталту, рыхтаваўся і ўзгадняўся ў адміністрацыі прэзідэнта. Ніякіх прынцыповых істотных зменаў у гэты дакумент Палата прадстаўнікоў не ўнесла. І прычыны гэтага добра зразумелыя кожнаму, хто хоць у агульных рысах уяўляе цяперашнюю палітычную сістэму Беларусі. Ну, а тым людзям, якія маюць на гэты конт нейкія ілюзіі і лічаць, што сённяшнія дэпутаты могуць прымаць рашэнні насуперак волі прэзідэнта, можна толькі паспачуваць.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Паштовая скринка 111». Випуск веде Валентин Жданко.
Ставлення доброту у наших меншых. Тема нового листа Миколая Рыбакова з поселка Копись Аршанського району. Слухач пише: «Дзяцей у сучасных сем'ях усё меней, а вось хатніх жывёл усё болей. Я часто назіраю, як зімі абыходзяцца. Набудуць, пагуляюць месяц-другі і на вуліцу. А некаторыя дык і абслуб галавой. Адкуль гэта ў нас?» Па дзяржаўных тэлеканалах цяпер круцяць сацыяльную рэкламу, паказваюць няшчасных жывёлін на жывадзёрні ды кажуць: «У іх толькі 5 дзён. Калі не забераце, дзяржава іх знішчыць». Агідна і млосна ад гэтага. Недалёка ад мяне жыве жанчына, якая трымае 10 катоў. Яна іх даглядае, корміць, купляе рыбу ды іншае. Калі коцік памрэ, просіць пахаваць яго, яшчэ і на бутэльку віна дае таму, хто пра гэта паклапоціцца. А яшчэ адна гісторыя з іншай суседкай. Яна прадала карову камерсантам па аб'яве. Яны прыехалі, вывелі жывёліну пад вокны гэтай гаспадыні ды кувалдай па галаве. Гэта каб зэканоміць на транспарце. А жанчына ўсё гэта бачыла. Ведаеце, колькі было слёз. Каты, душагубы, няма ў вас Бога. Я патэлефанаваў участковаму, каб склаў пратакол за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Сам ледзь стрымаўся, можа і дарэмна. Здаецца, так і ляснуў бы кувалдай таму мужыку. Тым больш, што здароўем, дзякуй Богу, не абдзелены. Вось я і думаю, ліцэнзію на такія справы варта было б увозіць для гаспадароў гэтых так званых бойняў. Тады меней будзе ў наваколлі выкінутых кішак, галоў, рожак ды ножак, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Дзейных законаў зусім дастаткова дзеля таго, каб спыніць гэтыя імправізаваныя бойні на пасёлковых вуліцах, а іх ініцыятараў прыцягнуць да адказнасці. Справа тут, спадар Рыбакоў, не ва ўвядзенні нейкіх новых ліцэнзіяў, а ў тым, каб міліцыя ды сельсавет выконвалі тыя абавязкі, якія і без таго на іх ускладзены. Што да беспрытульных жывёлін, то ў цывілізаваных краінах даўно і паспяхова рэгулююць іх колькасць зусім не тымі жорсткімі метадамі, якія практыкуюць у Беларусі. Вядома, на ўтрыманне прытулкаў і на працу ветэрынараў патрэбны пэўныя грошы, але дзеля таго і плацяць людзі падаткі ў гарадскія і пасялковыя бюджэты, каб улада дбала ў тым ліку і пра гэту праблему. Да таго ж, у гэтай справе ва ўсім свеце прыцягваюць немалыя спонсарскія сродкі. Сярод заможных людзей нямала такіх, якія шчыра спачуваюць беспрытульным жывым істотам і гатовыя дапамагчы. Аўтар наступнага ліста – Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага району. Задае шэраг пытанняў наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Цікава, як адаб'ецца будаўніцтва новага Чарнобылю на псіхічным здароўі нацыі. І ці сапраўды электраэнергія ў краінах, якія маюць свае АЭС, танней, чым у нас? Як можна растлумачыць той факт, што ўзровень жыцця ў энергазалежных краінах Заходняй Еўропы на парадак вышэй, чым у энерганезалежнай Расіі? Ці прагназуецца ўздым беларускай эканомікі ў сувязі з будаўніцтвам АЭС, паводле прыкладу сельскай гаспадаркі, што ўзнялася з будаўніцтвам аграгарадкоў? І за якія шышы будзем будаваць? Ці будзе нейкі крэдыт? Ці скінемся талакой, як было з нацыянальнай бібліятэкай? Як на мой погляд, дык на адным баку шаляў энергетычная бяспека, а на другім экалогія і здароўе. Беларус, што выбіраеш ты?» Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага району. Пытанні гэтыя збольшага рытарычныя. Сапраўды, электраэнергія, якая выпрацоўваецца на атамных станцыях, прыкметна танней, чым на цеплавых. І з улікам няспыннага росту кошту нафты і газу гэта розніца будзе толькі ўзрастаць. На Захадзе шмат прыкладаў, калі краіны, якія не маюць дастаткова ўласных нафты і газу, актыўна развіваюць атамную энергетыку. Відавочна, такім шляхам можа пайсці і абдзеленая карыснымі выкапнямі Беларусь. Пытанне ў тым, хто будзе праектаваць і будаваць беларускую АЭС? Тыя, чые праекты даказалі сваю бяспечнасць і эфектыўнасць? Ці тыя, чый рэактар выбухнуў у красавіку 1986-га, накрыўшы Беларусь радыеактыўным воблакам? Адказ на гэта пытанне ў сённяшніх беларускіх умовах не выглядае відавочным. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринька 111». Випуск підрихтував і вів Валентин Штанко.
Поштова скринька 111. Огляд листов на свободу. Гэта живая размова со слухачом. Спроба поразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».